Өкінем, тұлпар мініп шаппай кетсем, ауылға барып дәмін таппай кетсем. Өлең маған өкпелеп қалатындай, Төлеужан бұлағына соқпай кетсем. Мен қайтем, алыстығын шақырымын, сол жаққа бір баруға қақылымын. Тұмса бұлақ жариялап жататындай, ағысымен жеткізіп ақын үнін. Жағасында жайғалып жалбыр құрақ, шомылады суына балғын қырат. Төгіңнің өлеңдегі бар ғұмырын тоқтатпай тұрғансында сол бір бұлақ. Сөз айтып жымыс қылау жалған көткір, бал бұлақ көзден емес ардан кеп тұр. Өлеңімнен тұнықтың байқар болсаң, бұлақтың тұнықтығын алған деп біл. Төсінде жусап шалқып ермен билеп, айналаға әсемдік бергендей көп, сол бұлаққа барғанда Төлеужанды қайтамын көрмесемде көргендей боп.